Isang politikong mula Victoria ang pinaniniwala ang pabalik na sa Australia pagkatapos tanggihan ng mga opisyal sa siyudad ng Vancouver sa Canada na payagang makapasok sa Estados Unidos. Sinabi ng kanyang mga kasama na hindi nagbigay ng paliwanag ang mga otoridad kung bakit ang mamabatas ng labor, Khalil Eady, ay hindi pinayagang makalipad. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Andrea Nirhoff at James Elton Pim. Walang naging problema sa paglipad sa ilang bansa ng isang grupo ng mambabatas mula Australia hanggang sa kanilang huling pagtigil. Ito ay nangyari nang tumigil si Khalil Eady habang naghahanda siyang sumakay sa isang eroplanong mula Canada patungong Estados Unidos. Ang grupo kasama ng ilang mambabatas ng Estado ng Victoria at pangalawang komisyoner ng pulisya ay naglalakbay sa ilalim ng pondo ng mga tagapagbayad ng buwis para magsuri sa ibang bansa. Sinuri nila ang mga batas tungkol sa bawal na droga sa Europa at Canada. Nakatakda silang lumipad patungo sa siyudad ng Denver sa huling yugto ng kanilang paglalakbay nang pagsabihan si Ginoong Eady na hindi siya maaaring sumama sa kanila. Sinabi ng mambabatas Fiona Patten ng sex party na nakakita sa insidente na lumipat ang kanyang pananaw sa kontrobersyal na restriksyon sa pagpasok ng mga tao sa Amerika mula sa anim na karamihay Muslim na mamamayan.
I have no doubt that Khalil's mind went in that direction. He was trying to maintain composure, and he was being very composed, and he was trying to deal with this calmly and rationally.
Si Ginoong Eady ay isinilang sa Lebanon, isang bansang hindi nakalista sa mga binawalan ni Pangulong Trump upang makapasok sa Amerika. Pagkatapos maluklok sa parlamento, natuklasan na pumirma siya sa isang sulat na nagpapahayag ng katapatan kay pinunong Bashar al-Assad ng Syria, pero ipinagpilitan niyang ito ay kinuha ng labas sa katotohanan. Sinabi ni Binibining Patten na siniguro ng delegasyon bago sila maglakbay na ang kanilang mga dalang dokumento ay ayos at lahat ng miyembro ay tumanggap ng espesyal na visa. Idinagdag niya na walang paliwanag na tinanggap kung bakit si Ginoong Eady ay kilala bilang isang Muslim at inihiwalay.
All of us traveled on official passports. Our visa, our passports were sent to Canberra not once but twice. And we were issued with, as I say, A2 visas from the US Embassy in Canberra. The first, and that was 4 weeks ago. The first we heard that there was a problem was when a United Airlines staff member told Khalil that he wasn't able to board the plane.
Humingi ng kasagutan ang gobyerno ng Victoria. Sinabi ng kasamang mambabatas ng Labor, Lily D'Ambrosio, na ang sitwasyon ay nakakabagabag.
Well, we're very concerned as a government in Victoria that a member of parliament, a Victorian member of parliament, has been denied access to the US after having been issued with the valid visa. We've wasted no time in engaging with the Department of Foreign Affairs and Trade and US authorities to get the answers that all of us expect to be given. This is a very serious event.
Idinagdag ni Fiona Patten na lubos siyang nababahala at gustong malaman ang buong katotohanan.
I think this is frightening, and frankly, I look forward to hearing why on earth they would do something like this to an Australian member of parliament.